Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα διεθνών σχέσεων, τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, επίκουρο καθηγητή στο Λίδρα College της Λευκωσίας, αρθρογράφο, αναλυτή, σχολιαστή, διπλωματικό συντάκτη σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Κύπρου, όπως είναι η εφημερίδα Σημερινή, το Ράδιο Πρώτο και η Σίγμα Τηλεόραση. Ο κύριος Γιάννος Χαραλαμπίδης επί 15 ετία υπήρξε στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθημερινά προσεγγίζει τα ζητήματα τα οποία αφορούν στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Γιάννο Χαραλαμπίδη, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας που θα σε φιλοξενήσουμε για μια ακόμη φορά στην εκπομπή Έλληνες Παντού και στην Φωνή της Ελλάδας.
Για μένα, διότι μου δίνεται ευκαιρία να επικοινωνώ με τις πανέλληνες.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε γιατί οφείλω να πω ότι κάποια πράγματα τα οποία θα προσεγγίσουμε σήμερα εμφανίζονται σαν αγκάθια τον τελευταίο καιρό στα ζητήματα τα οποία αφορούν στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οφείλω να σου ζητήσω αρχικά μια προσέγγιση η οποία θα το πω έτσι πολύ απλά, απλοϊκά. Νιώθεις ότι πάθαμε κάτι από τη στιγμή που χτύπησαν οι δύο φωνικοί σεισμοί την Τουρκία και από τη στιγμή που είχαμε το δυστύχημα εδώ στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις μας με την Τουρκία και την τουρκική απειλή, η οποία δεν έπαψε, δεν μετριάστηκε, η Άγκυρα δεν πήρε τίποτα πίσω.
Μετά τους σεισμούς στην Τουρκία επανήλθε ένα παλιό παραμύθι, αυτό του 1999, ότι δηλαδή μέσω των σεισμών θα ήταν δυνατό να γεννηθεί διπλωματία και μάλιστα διπλωματία επαναπροσέγγισης. Αυτή η διπλωματία επαναπροσέγγισης είχε ως πρώτο θύμα της την Κύπρο σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι τμήματα των πληγέντων, των σεισμοπαθών, των σεισμοπληγέντων, ο κύριος Ερντογάν τα μεταφέρει ως έπικους στην κατεχόμενη Κύπρο, χωρίς η Αθήνα να διαμαρτύρεται για να μην χαλάσει το κλίμα. Mm-hmm. Και το δεύτερο σημαντικό το οποίο συνέβη είναι το εξής, ότι η Ελλάδα σε μια συμφωνία με την Τουρκία προωθεί στο IMO, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Τούρκο υποψήφιο, την ίδια στιγμή που υπήρχε η πιθανότητα και προωθείτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποψήφια Κύπριου πολιτικού και τεχνοκράτη. Υπάρχει συγκεκριμένο όνομα, ο Βασίλης ο Δημητριάδης, που ήταν υφυπουργός, άρα υφυπουργός ναυτιλίας στην Κύπρο. Συνεπώς έχουμε μια Αθήνα η οποία προτιμά να στηρίξει την Τουρκία και μάλιστα σε ένα ναυτιλιακό οργανισμό, την ίδια στιγμή που η Τουρκία επιβάλλει εμπάρκο ναυτιλιακό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και εδώ γίνεται το εξής ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να στηρίζει την Τουρκία αντί την υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας? Υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις πρωτοβουλίες για την επανέναρξη των συνομιλιών συνδέει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με την επανέναρξη των συνομιλιών. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας εάν η Τουρκία δεν υποχωρήσει και δεν επανέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών, εγκαταλείποντας τη λογική των δύο κρατών. Μία, ένας από τους πυλώνες αυτής της πολιτικής του Προέδρου είναι και η διασύνδεση της Τελωνειακής Ένωσης με όλη αυτή τη διαδικασία. Της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε τι προβλέπει αυτή η Τελωνειακή Ένωση?
Να την ακούσουμε, να τα ακούσουμε.
Λέει ότι η Τουρκία θα πρέπει να τερματίσει το εμπάρκο το οποίο επιβάλλει σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και δει επί των πλοίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, ενώ ο κύριος Δένδιας ισχυρίζεται ότι, και αυτός ισχυρίζεται, η ελληνική διπλωματία στηρίζεται επί θεμάτων αρχής, προτού δώσει τη συγκατάθεσή του για να στηρίξει τον Τούρκο υποψήφιο, δεν του ζήτησε το αυτονόητο. Δηλαδή, ό,τι το κοινωνικό κεκτημένο επιβάλλει, να τερματίσει η Τουρκία το εμπάρκο που επιβάλλει στα πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα μπορούσε να του πει, ωραία, μπορώ να σε υποστηρίξω, εφόσον εσύ τερματίσεις το εμπάρκο το οποίο επιβάλλει σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, όχι μόνο αυτό δεν ζήτησε, αλλά στο παρασκήνιο σκότωσε και την υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Γιατί? Διότι αναγκάστηκε και ο πρόεδρος της Κύπρου και ολόκληρο το σύστημα να αποσύρουν την υποψηφιότητα του κ. Δημητριάδη, η οποία υποστηρίζεται από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών τη συντριπτική του πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θα γινόμασταν διεθνώς ρεζίλοι. Δηλαδή, από τη μια, ο κύριος Δένδιας θα υποστήριζε τον Τούρκο υποψήφιο και από την άλλη, η Κυπριακή Δημοκρατία τον δικό της υποψήφιο. Άρα, η διπλωματία των σεισμών έχει ήδη τραγικές συνέπειες. Όμως, να σας πω και κάτι άλλο. Αυτά όλα χάθηκαν από τα ελλαδικά μουμουέ. Ενώ ήταν κύρια είδηση.
Έχετε
και πληγωμένο το εθνικό συνέστημα για άλλη μια φορά των Κυπρίων, επιδιώχθηκε να μην ακουστεί οτιδήποτε. Και εδώ είναι ο έλεγχος που γίνεται σε τόσο σοβαρά ζητήματα, εκτός αν θεωρείται τόσο σοβαρό ζήτημα αυτό το οποίο συζητάμε και ειδικώς στις σχέσεις Αθηνών-Λευκοσίας, που επλήγησαν ακριβώς από αυτή την παράμετρο των σεισμών. Μάλιστα, έγινε προσπάθεια να δικαιολογηθεί η υποστήριξη των Τούρκο υποψήφιο ότι η Τουρκία θα στηρίξει την Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για 2 έτη. Ωραία. Ο ίδιος ο κ. Δένδιας παραδέχεται ότι δεν χρειαζόταν η Ελλάδα τη στήριξη της Τουρκίας, διότι έχει συγκεντρώνει 114 με 115 ψήφους. Δεύτερον, έγινε προσπάθεια για να υποβαθμιστεί ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ουδέν αναλυθέστερο, διότι πρόκειται περί σημαντικού ρόλου.
Ακριβώς.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκλέγεται για 4 χρόνια. Η έδρα του είναι το Λονδίνο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να έχει έδρα το Λονδίνο στα ναυτιλιακά. Με 300 τεχνοκράτες υπαλλήλους και με αρμοδιότητες που αφορούν, προσέξτε, από τα θέματα τα οικολογικά, τη θάλασσα μέχρι τα θέματα τη ασφάλεια, που συνδέονται αφενός με την έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο και αφετέρου με τις παράνομες ναύτες τις οποίες εκλείβει η Τουρκία.
Και να το υπογραμμίσουμε εδώ ότι δεν πρόκειται για την υποψηφιότητα μιας οποιασδήποτε χώρας, πρόκειται για την υποψηφιότητα της Τουρκίας, η οποία αρνείται ακόμη και τώρα να υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και εν πάση περιπτώσει θα διαχειριστεί και διαχειρίζεται ο οποιοσδήποτε γενικός διευθυντής του IMO ζητήματα που έχουν σχέση με αυτό που μόλις είπα.
Ακριβώς. Συνεπώς, δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι εύκολο να βγαίνει κάποιος και να προβαίνει σε μια δήλωση για να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα και κανείς δεν είναι αντίθετος, για να μην παρεξηγόμαστε, με την βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που ενδεχομένως να βοηθήσουν και τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Όμως, όχι εις βάρος των δικών μας συμφερόντων, διότι στο κάτω-κάτω η Τουρκία, παρά τα όσα λέγονται, δεν έχει προβεί σε καμιά υποχωρήση. Το αντίθετο, ενισχύει τον αποβατικό πιστόλο με 27 τουρκικής κατασκευής αμφίβια, άρματα μεταφοράς προσωπικού. Και εδώ γίνεται ένα άλλο ερώτημα. Τι τα θέλει η Τουρκία την ώρα που γίνεται επαναπροσέγγιση τα 27 αμφίβια για αποβατικούς σκοπούς, για να προχωρήσει σε απόβαση στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία ή στη Ρωσία, η Κύπρο την κατέχει. Συνεπώς, η απειλή είναι σαφέστατο ότι στρέφεται προς το Αιγαίο. Ταυτοχρόνως γίνεται λόγος για το θέμα του Άκουγιου. Στις 27 του μήνα θα φέρουν, λένε, ακόμη και τον Πούτι για τα εγγένεια του Άκουγιου, το οποίο ο Ερντογάν δεν έχει κρύψει ότι θα χρησιμοποιήσει μελλοντικά η Τουρκία, ακόμη και για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.
Ακριβώς. Συν
του γεγονότος ότι ας μείνουμε στο διατάφτα. Ξέρετε ποιο είναι το διατάφτα? Όταν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε ολόκληρη συζήτηση ότι η Τουρκία θα έπρεπε να ενημερώσει τα γειτονικά κράτη σχετικά με το συγκεκριμένο σταθμό και να λάβει υπόψη τις ανησυχίες της ή να γίνουν ακόμα και μελέτες και να γίνει συζήτηση. Διότι πρόκειται περί πολύ σοβαρού ζητήματος σε περίπτωση ατυχήματος. Η Τουρκία ουδέποτε έχει ενημερώσει την Ελλάδα και την Κύπρο, οι άλλες χώρες, και η Ελλάδα και η Κύπρος ουδέποτε ήγηραν θέμα, διότι η Τουρκία δεν τους έχει ενημερώσει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.
Και η Δύση γενικότερα, δεν έχει την παραμικρή ενημέρωση για έναν σταθμό του οποίου τα κλειδιά τα έχουν η Ρωσική Ομοσπονδία.
Δεν μπορεί... Προσέξτε, κάθεται πάνω σε σεισμογενή ρήγματα.
Ακριβώς.
Όχι, είναι η απόσταση από τον τελευταίο σεισμό.
Και χρονικά. Λοιπόν, θα πάμε ένα βήμα πιο εκεί, διότι... Πολύ σωστά πράξατε και υπογραμμίσατε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα του IMO δεν προβλήθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε από τα συστημικά ελλαδικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά την ίδια στιγμή να σας πω εγώ ότι σχεδόν πανευτυχής υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αρχίζουν και προβάλλουν ένα αφήγημα προσέγγισης των δύο χωρών με αφετηρία τους σεισμούς ή τις άλλες καταστροφές. Είχαμε πρόσφατα την προηγούμενη Κυριακή πολύ σημαντικό συνταγματολόγο, Έλληνα συνταγματολόγο, ο οποίος να λέει ότι πρέπει να βρούμε το θάρρος και να μπούμε στη διαδικασία να μοιράσουμε, αδερφέ, κάποια πράγματα με την γείτονα χώρα. Είχαμε δηλώσεις περί συνεκμετάλλευσης και για τους λόγους που δεν πρέπει να είναι ταμπού. Έχουμε ζητήματα τα οποία άπτονται γενικότερα και της Κύπρου και της Ελλάδας. Τα οποία, σε αντίθεση με τον IMO και την εμπλοκή που παρατηρήσατε σε ό,τι αφορά στην συνεννόηση Αθήνας και Λευκωσίας, προβάλλονται κατά κόρον. Ρωτώ λοιπόν τον αρθρογράφο, τον σχολιαστή, τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων, όλα αυτά τι κλίμα διαμορφώνουν, αγαπητέ μου Γιάννο Χαραλαμπίδη?
Εάν ο ελληνικός λαός θέλει να προχωρήσει σε νέες πρέσπες, τότε εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Δηλαδή με όσα λέγονται και ακούγονται, καλλιεργείται ένα κλίμα έτσι ώστε να δημιουργηθεί οι πρέσπες του Αιγαίου. Δηλαδή, να προχωρήσει η Ελλάδα, έχοντας τις ψευδέστησης ότι αν δώσει κλίμα των κυριαρχικών της δικαιωμάτων καθιονδήποτε τρόπο και φανερά, είτε στα μουλοχτά, θα γλιτώσει από την τουρκική βολημία. Αυτή θα είναι μεγάλη ψευδέστηση, διότι η Τουρκία θα ζητήσει και άλλα, μέχρι να πετύχει τους πραγματικούς της στόχους, που είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου και η δημιουργία της γαλάζιας πατρίδας που ξεκινά από τη Μαύρη Θάλασσα και καταλήγει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Εάν αυτή την πραγματικότητα, είτε είσαι συνταγματολόγος, είτε είσαι διεθνολόγος, είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι απλός πολίτης, δεν μπορείς να την αντιληφθείς και συνενείς σε διαδικασίες οι οποίες οδηγούν την αποδοχή απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, διότι η Ελλάδα δεν ζητά κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία. Η Τουρκία, επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, είναι που ζητά από την Ελλάδα την απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, διατυπώνοντας δικές της θεωρίες περί του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, οι οποίες υιοθετούνται δυστυχώς και από πλευράς Αθηνών και από πολιτικούς και από διάφορους, πανεπιστημιακούς. Για παράδειγμα, επειδή η Τουρκία έχει μεγάλη, αυτογραμμή, δικαιούται να έχει περισσότερα δικαιώματα στη θάλασσα. Και τα νησιά δηλαδή δεν είναι γη της Ελλάδος, ή η θάλασσα δεν είναι γη της Ελλάδος. Τα νησιά δεν είναι γη και είναι κατοικούμενα μάλιστα νησιά.
Μάλιστα.
Άρα τα κυριαρχικά δικαιώματα, προσέξτε αυτό, δεν περιορίζονται μόνο επί του εδάφους. Τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών εκτείνονται στον αέρα και στη θάλασσα. Και η Ελλάδα την πρίγκησε η φύση και ο Θεός να έχει νησιά. Επειδή δηλαδή η Ελλάδα έχει νησιά και επειδή δεν κόλλησε το έδαφος πάνω στα τουρκικά παράλια, σημαίνει ότι η θάλασσα που ανήκει στην Ελλάδα πρέπει ένα τμήμα της να δοθεί στην Τουρκία, γιατί έχει μεγάλα παράλια και πολλά παράλια η Τουρκία, για όνομα του Θεού. Άρα, εάν ο ελληνικός λαός θέλει να δώσει κυριαρχικά του δικαιώματα, τότε κανείς, όπως και ο κυπριακός ελληνισμός, εάν θέλει, τότε εγώ θα έλεγα όμως στην περίπτωση, της Ελλάδος με την Τουρκία, για να μην γίνει κάτι παρόμοιο με τις πρέσπες και να είναι όλοι υπεύθυνοι, θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα.
Μάλιστα. Είναι...
Δηλαδή, η οποιαδήποτε λύση στα ελλαδοτουρκικά να μπει σε δημοψήφισμα. Για να δείτε ότι, για να αποφασίσει υπεύθυνα ο ελληνικός λαός, εάν η οποιαδήποτε λύση με την Τουρκία τον εκφράζει ή δεν τον εκφράζει.
Αυτό,
διότι δεν είναι η οποιαδήποτε συμφωνία, εάν εξευρεθεί συμφωνία.
Θέλω να πάμε σε ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα και με την τόλμη και την παρησία που σας διακρίνει πάντοτε στις δημόσιες καταθέσεις σας, θέλω να προσεγγίσουμε ένα ακαθόδες ζήτημα. Δυστυχώς έτσι κατέληξε το θέμα του κοινού εντός ή εκτός εισαγωγικών βηματισμού Αθήνας και Λευκωσίας σε ό,τι αφορά πλέον όχι μόνο στα ζητήματα του Αιγαίου στα οποία επικεντρωθήκαμε νωρίτερα, αλλά σε αυτό για το οποίο κινήθηκε πρώτα η Ελλάδα και δευτερευόντως η Κύπρος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι άλλο από το Κυπριακό. Λοιπόν, είχαμε εκλογές στην Κύπρο, όσον όπου έχουμε εκλογές και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Διαμορφώνεται ένα σκηνικό, συζητήθηκε στο βαθμό που συζητήθηκε το Κυπριακό στις παραμονές των εκλογών στην Κύπρο, διαμορφώνεται ένα σκηνικό εντονότερα πλέον στην Ελλάδα. Είχαμε και την επίσκεψη του Χριστοδουλίδη στην Αθήνα. Θέλω να θέσουμε τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων σε ό,τι αφορά το κυπριακό ζήτημα, το μείζον εθνικό θέμα και τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβάνονται ή στέκονται απέναντί του η Αθήνα και η Λευκωσία, αγαπητέ μου Γιάννου Χαραλαμπίδη.
Αν ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή τον IMO, και αν δούμε τι μας είχαν πει δημόσια όταν ο Κύπριος πρόεδρος είστε στην Αθήνα, τότε γίνεται αντιληπτό ότι είτε δεν υπάρχει συντονισμός, είτε υπάρχει συντονισμός. Ξεκινώντας από αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί η Κύπρος να λέει ότι συνδέει την επανέναρξη των συνομιλιών με την Τελωνιακή Ένωση, που σημαίνει την άσκηση κατ' ελάχιστον, λέει το πρόεδρος, του ναυτιλιακού εμπάρκου, και η Ελλάδα να στηρίζει
στον IMO,
χωρίς να ζητά την άσκηση του ναυτιλιακού εμπάρκου. Άρα, πού είναι η συμπαράσταση, πού είναι η κοινή γραμμή? Δεν υπάρχει σημαίνει. Αυτό είναι το πρώτο πλήγμα σοβαρό. Το δεύτερο είναι η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι νέα. Καθόλου νέα. Δηλαδή, τι λέει ο πρόεδρος? Ο πρόεδρος λέει ότι θέλει να διοριστεί ένας ειδικός απεσταλμένος το πρώτο σημείο. Ειδικός απεφθαλμένος διορίζεται για τρίτα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για κράτη-μέλη.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει ειδικός απεφθαλμένος? Σημαίνει ότι ο πρόεδρος θέλει να βάλει στο συζυγικό μας κρεβάτι με τους Ευρωπαίους εταίρους ένα εραστή, ο οποίος θα κινείται μεταξύ Αθηνών, Άγκυρας και Λευκοσίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προφανώς δεν έχει αντιληφθεί ακόμη τη σημασία της δικής του παρουσίας ενώπιον του ανώτατου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αρχηγού κράτους και κυβερνήσεως, ισότιμου με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καθορίζει ο ίδιος ενώπιον του Συμβουλίου τα συγκαθυστερότητα. Ο ειδικός απεσταλμένος θα μεταφέρει για λογαριασμό του Προέδρου στο θέμα του Κυπριακού τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα, τα οποία βεβαίως δεν είναι βέβαιο, μάλλον είναι βέβαιο ότι δεν θα συμβαδίζουν με το κεκτημένο και ότι θα αξιώνουν τη δημιουργία πρωτογενούς δικαίου για την διχοτόμηση της Κύπρου. Πώς θα το αποφύγει αυτό ο Πρόεδρος, δηλαδή τον εραστή που θα βάλει στο κρεβάτι του μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Ένας τρόπος υπάρχει, αλλά δεν βλέπω να είναι ρεαλιστικός. Να δοθούν ρητές εντολές ότι οποιαδήποτε διαμεσολάβηση θα πρέπει να στηρίζεται πάνω στις αρχές της αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Περιμένετε όμως. Θα πει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα λεπτό παλικάρια, οι συγκλήσεις τις οποίες εσείς, το πλαίσιο λύσης δηλαδή, στο οποίο αναφέρεται ο Πρόεδρος, δημιουργεί πρωτογενές δίκαιο. Δεν είναι στην πραγματικότητα συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Οι Ελληνοκύπροι που θα επιστρέψουν ως μόνιμοι, θα έχουν μόνιμη κατοικία στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος, δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές. Άρα θα είναι χωριστό κράτος. Άρα μπλέκει ο Πρόεδρος σε μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ειδικού απεσταλμένου να νομιμοποιήσει πρωτογενές δίκαιο διχοτομικού χαρακτήρα. Δεύτερο, αναφέρεται ο Πρόεδρος σε τεχνοκρατική ομάδα η οποία θα πρέπει να στηρίξει τις διαδικασίες. Μα υπήρχε τεχνοκρατική ομάδα. Και στο κράτη Μονταρά ήταν ο κύριος Βαν Νούφεν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι νέο. Τρίτο, αναφέρεται ο Πρόεδρος στη διασύνδεση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας με τις προσπάθειες επανέναξης των συνομιλιών και λύσης του Κυπριακού. Καθόλου νέο. Υπάρχει αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 που καθιστά σαφές, προσοχή, ότι για να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Τουρκίας θα πρέπει η Τουρκία να αναγνωρίσει το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι αυτό ενετάχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί τη βάση του πρωτοκόλλου 10 με το κοινωνικό κεκτημένο στο κατεχόμενο τμήμα να αναστέλλεται, διότι δεν μπορεί να ασκεί επαρκή έλεγχο λόγω της κατοχής η Κυπριακή Δημοκρατία. Και το κεκτημένο εκεί μπορεί να εφαρμοστεί ομοφόνος, δηλαδή και με τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, όταν κάποιος δεν έχει όλα αυτά υπόψη, τότε μπορεί ακουστικά, ρητορικά να λέει ότι ωραία πρόταση, τι σπουδαία πρόταση σας. Πληροφορώ ότι αυτή η πρόταση είναι αυτή η πρόταση που μας οδήγησε σε αδιέξοδα, γιατί δεν ήταν ορθά δομημένη, γιατί δεν υπήρχαν ορθές βάσεις, και ελπίζω βεβαίως στις διεθνείς σχέσεις η ελπίδα δεν γεννά αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Μακάρι να γεννήσει, είναι συγκυριακό αν θα γεννήσει, να μην οδηγηθούμε ακριβώς στο εξής φαινόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να αποκαταστήσει την παραβιαστήσα έννοια εντάξει από την Τουρκία, παραβιαστήσα το 1974,
με κάποιο τρόπο να την νομιμοποιήσει. Μάλιστα.
Ακούστε τώρα, και εδώ είναι που πρέπει να προσέξουν οι αδερφοί δηλαδή, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται με αυτές τις φόρμουλες λύσεις να γλιτώσει η Ελλάδα από τον πελάτη Κυπριακού. Ακούστε όμως, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αρκετοί φίλοι μου Ευρωπαίοι, οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα του κυπριακού προβλήματος, συνειδητοποίησαν ότι μέσα από αυτή τη μορφή της Ομοσπονδίας δύο ισότιμων συνιστών των κρατών, στην καλύτερη περίπτωση, το Βορρά δημιουργείται ένα Ισλαμικό κρατήδιο, mm-hmm. το οποίο θα ελέγχει και τον Νότο μέσα από τις συνταγματικές θεσμικές διαδικασίες και λύ από την αποδοχή της διχοδόμησης της εκτελεστικής εξουσίας που αποτυπώνεται στην εκπεριτροπής προεδρία μεταξύ Έλληνα και Τούρκου. Και ποιος δεν πιστεύει ότι η Τουρκία είτε ενταχθεί είτε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιεί τον τουρκοκύπριο πρόεδρο ή έπικο, διότι θα νομιμοποιηθούν και οι έπικοι, για να παίζει τα παιχνίδια της όχι μόνο στην Κύπρο και στην περίπτωση της Ελλάδος και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κακή γνώση του κυπριακού προβλήματος. Η ψευδέστηση ότι θα κλείσει το κυπριακό πρόβλημα και άρα λιτώνουμε από ένα τεράστιο πονοκέφαλο, ακριβώς θα δημιουργήσει ένα νέο καρκίνωμα το οποίο ξανά θα επομιστεί η Ελλάδα και αυτή τη φορά και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον δόκτορα διεθνών σχέσεων, τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, διδάσκοντα, επίκουρο καθηγητή στο Λίδρα College της Λευκωσίας, αρθρογράφο, αναλυτή, διπλωματικό συντάκτη σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Κύπρου. Και θέλω τώρα να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Είπατε πολύ σωστά τι μπορεί να συμβεί εάν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Θέλω όμως να σταθούμε στο γεγονός ότι τέτοια συζήτηση στην Ελλάδα δεν την αποφεύγουν μόνο τα μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε ότι δεν την επιδιώκουν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση στο σύνολο. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μέσα από αυτήν την διαδικασία να αφήνουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη Λευκωσία ή να το πω διαφορετικά, να αφήνουμε μόνη της τη Λευκωσία να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, όντας εγκύτρια δύναμη από τη μια μεριά και γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα είναι το ίδιο από το τρίγωνο του Εύρου μέχρι τις ακτές της Αμοχώστου του. Τι ακριβώς κάνουμε σε τελική ανάλυση και εν πάση περιπτώσει αν όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να συνάδει και με δηλώσεις του τύπου, κατά καιρούς έχουμε και τέτοιες, η Κύπρος δεν είναι μακράν, εδώ είμαστε για να στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια αποτροπής σε βάρος της κυπριακής δημοκρατίας και πολλά άλλα τέτοια τα οποία ακούμε ή υπαινικτικά ή ευθέως από τότε που ξεκινήσαμε και κάποιες τριμερείς που σε κάποιες περιπτώσεις είτε έχουν μείνει κάπου σταματημένες είτε κινούνται με πολύ χαμηλή ταχύτητα.
Ναι, αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Πάμε τώρα στα θέματα της γεωπολιτικής, της άμυνας. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νεκλεγής, είχε υποστηρίξει ότι θα αναζωπήρωνε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου.
Είχαμε μια ανακοίνωση για συνεργασία σε ανώτατο επίπεδο, θέλω να τη σχολιάσετε.
Είναι ο θερετεύτης ανυπαρξίας δόγματος. Θα σας πω και γιατί. Πρακτικά πράγματα. Εφόσον υπάρχουν πρωτοσέλιδα, υπάρχει παρασκήνιο ότι εφαρμόζεται μορατόριο στο ΙΕΟ, το οποίο βεβαίως επεκτείνεται και προς την Κύπρο, διότι έχει να λάβει η χώρα η άσκηση, η κοινή άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Νικηφόρος, προαμνημονεύσει τον ετών. Συνεπώς, πώς μπορεί να υπάρχει αναζωπήρωση ή αναγέννηση ή αναδόμηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, αυτό δηλαδή που λέτε ότι η τουρκική απειλή επεκτείνεται ενιαία από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο. Δεύτερο, εφόσον κατά τη ρεαλιστική σχολή σκέψης η διπλωματία συμβαδίζει χέρι-χέρι με την ισχύ ή την αποτροπή, σημαίνει ότι χωρίς την ενιαία επιχειρησιακή δράση Ελλάδας-Κύπρου, τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κυπριακής, και αυτό είναι και την Κύπρο, δεν είναι μόνο της Ελλάδας, mm-hmm. εάν μεταβεί στις συνομιλίες, θα μεταβεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες που μετέβησαν και η προκάτοχή του, δηλαδή με το τουρκικό πιστόλι στον κρόταφο. υπό αυτές τις συνθήκες. Υπάρχουν δύο δεδομένα. Λένε οι επιστήμες των διεθνών σχέσεων της στρατηγικής της επίλυσης των συγκρούσεων. Αυτός που του έχουν το πιστόλι στον κρόταφο ή θα υπογράψει ό,τι θέλει ο άλλος ή θα τον πυροβολήσουν ή θα του επιτρέψουν να φύγει χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα και επειδή αυτός επιδιώξε όλη αυτή τη διαδικασία θα επομιστεί και την ευθύνη. Αυτή είναι η πορεία του Κυπριακού και δεν θα αλλάξει. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή ενδεχομένως να είναι και η πορεία της νέας διπλωματίας των σεισμών για τα θέματα του Αιγαίου. Διότι αν εμπλακεί η Ελλάδα χωρίς συγκεκριμένη βάση επίλυσης των διαφορών, το πρόβλημα του Αιγαίου θα μετατραπεί ένα ανάλογο πρόβλημα με το Κυπριακό. Και μπορεί μεν η Ελλάδα στο Αιγαίο να μην έχασε πόλεμο και θάλασσα, όμως μέσα από αυτές τις μαλαγανίες τις διπλωματικές
προέκυψαν γκρίζες ζώνες, έτσι, προέκυψαν γκρίζες ζώνες και δεν λέμε κάτι που δεν υπάρχει.
Οι οποίες θα διευρύνονται και το ερώτημα είναι το εξής. Οι γκρίζες ζώνες δεν είναι κόστος για αυτόν που διεκδικεί. Είναι κόστος για αυτόν ο οποίος έχει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι η Τουρκία έχει ένα αξίωμα. Ό,τι διεκδικώ και δεν το παίρνω, δεν είναι δικό μου, αλλά δεν είναι δικό, δεν είναι δικό ούτε και του άλλου. Μέχρι ότου γίνει δικό μου.
Μάλιστα.
Κατανοητό.
Απολύτως κατανοητό και θέλω να πάμε ένα βήμα παραπέρα τώρα, αγαπητέ μου Γιάννου Χαραλαμπίδη. Διότι είναι κάποια ζητήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων. Νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλάδα και κατ' επέκταση και η Κύπρος θα τολμήσω να πω εγώ, η Κύπρος λιγότερα χρόνια αφού από το 60 πορεύεται, από το 1960 πορεύεται ως ανεξάρτητο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά κυρίως η Ελλάδα διάγει τις καλύτερες των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα σε μια στιγμή που τα νομοθετικά σώματα, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιούν ξεκάθαρη γλώσσα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο και για την Τουρκία. Μια γλώσσα η οποία ξενίζει. Μιλούν κάποιοι εκπρόσωποι που έχουν ρόλο, σημαίνοντα ρόλο, για αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη από την Κύπρο. Μιλούν για οριστική πάυση των προκλήσεων που υπάρχουν στο Αιγαίο, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Όταν σε αυτήν την συγκυρία και μετά τα όσα διαμόρφωσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουμε τον αμερικανικό παράγοντα να στέκει με τον τρόπο που στέκει. Θέλω να ρωτήσω τον δόκτορα διεθνών σχέσεων Γιάννο Χαραλαμπίδη, τον δημοσιογράφο πολύπειρο και για το Κυπριακό και για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως στην Ευρώπη. Όταν εμείς δεν αξιοποιούμε τις συγκεκριμένες εξελίξεις, τι μπορούμε να περιμένουμε από τον αμερικανικό παράγοντα ή, να το πω και ακόμα πιο πέρα, και από τον βρετανικό παράγοντα, ο οποίος κατορθώνει και εξεγλιστρά πάντοτε από το προσκήνιο της επικαιρότητας, αλλά κινεί τα νήματα.
Πρώτον, θεωρώ ότι οι Τούρκοι δεν είναι καθόλου αφελείς. Θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη διπλωματία των σεισμών και ενδεχομένως το μορατόριουμ ασκήσεων κτλ. Για να προβάλλουν ενώπιον της Αμερικανικής Γερουσίας και σαν κύριο Μενέντες το επιχείρημα ότι αυτά τα οποία λέγατε πριν από 6 μήνες δεν ισχύουν πλέον, οπότε θα πρέπει να μας δώσετε τα F-16 ή να εγκρίνετε τον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων. Αυτό είναι το πρώτο. Για σκεφτείτε το.
Τώρα να προσθέσω και κάτι ακόμα και λίγο εύκολο, έτσι, και λίγο εύκολο όταν ακούγεται και από στόματα στην Αθήνα.
Μάλιστα, μάλιστα ότι καλύτερα να αγοράσουν από την Αμερική παρά να αγοράσουν από τη Ρωσία. Άρα διαβλέπω ότι το πρώτο θέμα το οποίο θα γύρει η Τουρκία για να κερδίσει μέσα από αυτή τη σχέση είναι τα F-16 για να τα πάρει και να συνεχίσει να απειλεί το Αιγαίο. Διότι μόνο ένας αφελής πιστεύει ότι θα τα χρησιμοποιήσει οπουδήποτε αλλού εκτός από το Αιγαίο. Άρα και οποιαδήποτε πλεονεκτήματα αποτροπής η Τουρκία που μπορεί να απολαμβάνει σήμερα η Ελλάδα λόγω των αγορών και των ορθών εξοπλιστικών αγορών στις οποίες έχει προβεί, η Τουρκία θα προσπαθήσει μέσα από αυτή την διπλωματία των σεισμών να τα εξισορροπήσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, που αναφέρεστε στην Βρετανία, δεν είναι της άποψης ότι είναι τόσο ικανή πλέον η βρετανική πολιτική. Μάλλον είναι τόσο δουλική και υποτακτική κυρίως η κυπριακή διπλωματία έναντι της βρετανικής πολιτικής.
Είναι εκπληκτικό αυτό που λέτε. Και
είναι εκπληκτικό. Επειδή ξέρουν όλοι οι Κύπροι ότι μπαίνουν, βγαίνουν η πολιτική μας στην Αγγλική Πρεσβεία. Δεν είναι κάτι μυστικό.
Εγώ από την πλευρά μου σημείωσα και είναι η πολλωστή φορά που το επισημαίνω από τούτο το βήμα, ότι αυτός ο κύριος Ιρφάν Σιντίκ, ο πακιστανικής καταγωγής ύπατος αρμοστής, λίγα 24 ώρα πριν τις προεδρικές εκλογές έδειχνε το δρόμο σε χειρονομίες καλής θέλησης και θαραλέο πρόεδρο έψαχνε.
Ναι, ουδέν κρυφώνω από τον ήλιο. Δεν είναι ούτε η διπλωματία των Βρετανών είναι μυστική στο Κυπριακό.
Όχι βέβαια.
Οι Βρετανοί δεν μπορούν ποτέ να χωνέψουν την ήττα την οποία υπέστησαν από την ΕΟΚΑ. Άρα, το πρώτο που προσπάθησαν να κάνουν είναι να πείσουν τους Κύπριους ότι ήταν λάθος ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Να μισήσουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ, ότι ήταν πηγή δεινών ο αγώνας της ΕΟΚΑ και το αίτημα για ένωση που θα μετέτρεπε τον ελληνισμό σε περιφερειακή υπερδύναμη από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή, θα δημιουργούσε συνθήκες ασφάλειας, θα πετούσε έξω την Βρετανία από το σκηνικό ή θα την ανάγκαζε να συνεπάρξει με την Ελλάδα και θα καθιστούσε την Ελλάδα ένα από τους πιο αξιόμαχους σύμμαχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και μετά από αυτή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό μας έχουν κάνει να μισάμε ακόμα και τον ΝΑΤΟ, ειδικό στην Κύπρο, με διάφορα αφηγήματα που ξεκινούν από το 1974, δηλαδή μισούμε τους Αμερικανούς γιατί δεν επενέβησαν να μας σώσουν, αλλά δεν μισούμε τους Σοβιετικούς που και αυτοί δεν επενέβησαν να μας σώσουν, διότι ήθελαν να γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος και να την αφήσουν στον αέρα.
Ούτε τους Βρετανούς.
Άρα, γιατί? Διότι γνωρίζουν ότι η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ σημαίνει τον περιορισμό του ρόλου τον οποίο διαδραματίζει σήμερα στην περιοχή η Τουρκία και η Βρετανία, σημαίνει ότι δημιουργείται μια σχέση που δεν επιτρέπει την παρουσία τουρκικού στρατευμάτου στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Και θεωρώ ότι είμαστε εμείς απαράδεκτοι να μην το προτάσουμε, ασχέτως εάν η Τουρκία ασκήσει βέτο στην ένταξή μας. Τότε θα αποδείξει ότι θέλει μια Κύπρο και ένα σύστημα ασφάλειας το οποίο να ελέγχει η ίδια, και εφόσον ελέγχει το σύστημα ασφάλειας της Κύπρου, σημαίνει ότι ελέγχει τα λεγόμενα high politics, δηλαδή κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.
Έχει σημασία στο σημείο αυτό, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιάννου Χαραλαμπίδη, να δούμε και μια ακόμη πτυχή. Μπαίνει στο τραπέζι με ένταση ο αντιαμερικανισμός από την πλευρά της Τουρκίας. Φτάσαμε στο σημείο να επιτίθεται στον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών γιατί συνάντησε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Απ' την άλλη μεριά αφήνεται να εννοηθεί και από πολλούς σχολιογράφους εδώ στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα από κάποιους οι οποίοι κινούνται στο επίπεδο των επαναπροσεγγίσεων, ότι είναι για το καλό γενικά της Δύσης μια φιλοδυτική αντιπολίτευση σημερινή να γίνει κυβέρνηση στην γειτονική χώρα με όλα αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα. Για να μην μπλέκουμε σε αυτόν τον λαβύρινθο των απαράδεκτων προσεγγίσεων, Θέλω να ρωτήσω ευθέως, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της συζήτησής μας. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και συνεπείς και σε αυτό που είπατε νωρίτερα, στον αγώνα του 55-59, αναρωτιέμαι καμιά φορά όταν ακούω τους επίσημους στην Λευκωσία κάθε 1η του Απρίλη πόσο εύκολα μιλούν για την Ένωση, για τον Διγενή, για τον Αυξεντίου και την επομένη ακριβώς ημέρα ακόμα πιο εύκολα επανέρχονται στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Έχει σημασία λοιπόν να πούμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πάνω σε ποιες βάσεις πρέπει να διαβάσουμε πλέον το νέο διεθνές περιβάλλον, τις ευκαιρίες που αναμφισβήτητα υπάρχουν από την Ουάσιγκτον και το γεγονός ότι ναι μεν υπάρχουν ζητήματα καταστροφών, αλλά αυτά μέχρι αυτή την ώρα δεν συνοδεύτηκαν ούτε από άρση του Κάζους Μπέλη, ούτε από συζήτηση για το μέλλον της Κύπρου με το δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανεξάρτητο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 60 ήσαμε σήμερα, ανεξαρτήτως της εισβολής και των τετελεσμένων.
Στο τέλος εξής. Εάν η Τουρκία τραφεί περισσότερο προς τη Δύση, δηλαδή προς την Ευρώπη και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χωρίς όμως να κάνει βήμα πίσω σε όσα διεκδικεί στο Αιγαίο ή στην Κύπρο για την επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και στην Κύπρο, ποιους θα πιέσουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, εμάς ή την Τουρκία? Ακόμη και αν
λόγω προτέρου βίου, η απάντηση είναι προφανής.
Πρόσεξτε, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι θα πούν αυτό που συνήθως λένε, αμοιβαία βήματα πίσω, έχει καταφέρει η Τουρκία να έχει τέτοιο διαπραγματευτικό βάθος που αν κάνουμε εμείς βήμα πίσω θα φτάσουμε στην προηγούμενη τουρκική θέση. Τι θέλω να πω? Αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό η Τουρκία αξιώνει δύο κράτη με ισότιμη κυριαρχία. Εάν κάνει βήμα πίσω η Τουρκία, πού θα βρεθεί? Στα δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη με πολιτική ισότητα. Δηλαδή στην προηγούμενη τουρκική θέση, την οποία εμείς βαφτίσαμε ως ένδυμο συμβιβασμό. Ανάλογα δε είναι και αυτά τα οποία αξιώνει στο Αιγαίο. Δηλαδή, ποιο βήμα η Τουρκία μπορεί να κάνει πίσω στο Αιγαίο? Τι να κάνει δηλαδή στο Αιγαίο για να είναι ικανοποιημένη η Ελλάδα? Πείτε μου εσείς ως Ελλαδίτης. Ποιο βήμα? Αφού δεν λέει ότι θα κάνει βήμα, αφού έχει πείσει ακαδημαϊκούς και πολιτικούς ότι έχει δίκιο η Τουρκία να λέει ότι έχει μεγάλη αυτογραφή. Άρα ποια θα είναι
εδώ
η βάση?
Ακούγαμε από ανθρώπους που πέρασαν από το τιμόνι του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφαγάδες.
Ακούστε τώρα. Άρα το θέμα δεν είναι αν θα γίνει στροφή της Τουρκίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ότι αυτό θα είναι καλύτερα στην επαναπροσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Όχι. Το αντικείμενο είναι η βάση των συνομιλιών μας με την Τουρκία και οι προθέσεις της γείτονος εναντί ημών. Εάν κάποιος θέσει δει μετά του σεισμού οποιοδήποτε βήμα καλής θέλησης ή συνεννόησης με την Τουρκία, ακόμα και στην περίπτωση του IMO, είναι σαφέστατο ότι δίνουμε χωρίς να παίρνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή η Τουρκία έχει ανάγκη την Ελλάδα, τη Γενική Γραμματεία, ενώ η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη την Τουρκία για την εκλογή της στο μη μόνιμο μέρος του
Συμβουλίου. Σωστά.
Συνεπώς ακόμη και γι' αυτό η Τουρκία έχει όφελος, ενώ η Ελλάδα έχει μόνο κόστος τη σχέση της με την Κυπριακή Δημοκρατία, όχι μόνο ως ομοέθνη αλλά και ως εγκύπρια δύναμη. Mm-hmm. Ας μου πει κάποιος ποιο είναι το όφελος, ο επικισμός που λέει ο Ερντογάν ότι όσοι έχετε συγγενείς από τους σεισμόπληκτους μπορείτε να πάτε στη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ή, προσοχή τώρα, η θέση του Τατάρ. Εάν τολμήσει, λέει, νέα τουρκική κυβέρνηση να υπαναχωρήσει από τη θέση των δύο κρατών, εγώ παρετούμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ποια αντιπολίτευση στην Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει την παρέτηση ενός τουρκοκύπριου ηγέτη?
Ακριβώς.
Επειδή η παρέτησή του θα κτηλοδείχνει την τουρκική κυβέρνηση ως προδοτική έναντι των τουρκοκυπριών. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω?
Η κίνηση Τατάρ
δεν ήταν καθόλου τυχαία. Προλαμβάνει τα γεγονότα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Φεύγει ο Ερντογάν, έτσι, και έρχονται και μαλλιστές. Την ίδια ώρα που ο κύριος Ζένγιας, αναφερόντας το IMO και στα άλλα, τι έλεγαν και μαλλιστές, ότι θέλουμε καμιά κοσαριά νησιά τα οποία τελούν υποκατοχή.
Ναι.
Ναι, όχι.
Ναι.
Την ίδια στιγμή.
Και αυτό
έγινε γαργάρα από τα ελληνικά μου. Δεν άκουσε κανένας τίποτα. Ότι, δηλαδή, ευθυμάστε όταν διώχναμε τους κεμαλιστές, εντός εισαγωγικών το διώχναμε, και ερχόταν ο Ερντογάν. Εγώ τα έζησα και τα κάλυψα τα γεγονότα και μάλιστα ήμουν περιθώριο και κατηγορούμε για συνιστήσεις όταν έλεγα ότι ο συγκεκριμένος κύριος έχει μυστική ατζέντα και ότι δεν θα έχει διαφορά η προσέγγιση του στα ελληνικά, θα το δείτε βήμα-βήμα. Στην Αθήνα έλεγαν, τον αποκαλούσε η ΕΡΤ ως τον νέο εξυγχρονιστή Παπανδρέου της Τουρκίας. Πούντο. Και τώρα παρακαλούμε, προσέξτε, να φύγει ο Ερντογάν για να έρθουν και μαλλιστές οι οποίοι βγαίνει ο Κιλιντάρογλου και λέει ο Ερντογάν είναι εθνικιστής. Αυτολεξί τα λέω. Εμείς είμαστε οι εθνικιστές, λέει.
Λοιπόν,
εμείς είμαστε, λέει.
Στο διατάφτα.
Το διατάφτα είναι ότι εάν δεν δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στη σχέση μας με την Τουρκία, τι πραγματικά συμβαίνει στη σχέση μας με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους και τι μηχανισμούς μπορούμε να διαθέσουμε για να σπάσουμε αυτά τα διέξοδα που υπάρχουν σήμερα, όχι μόνο θα τα σπάσουμε, αλλά θα οδηγηθούμε σε νέα διέξοδα. Όπως οδηγούμαστε τα τελευταία χρόνια, γιατί πολύ απλό, υιοθετούμε τις πολιτικές του εξευμελισμού και των ψευδεστήσεων, αντί να δούμε πώς, όπως πολύ ωραία είπατε, θα περιέλθουμε σε μια πιο στενή συνεργασία επί τη βάση αμοιβαίου ωφέλους και επί τη βάση αμοιβαίων συμφερόντων με τις ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να πιστεί και η Τουρκία ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω κόστους, εάν η Τουρκία δεν αλλάζει πολιτική. Και η δική μου αντίληψη είναι σαφέστατη. Δεν μπορεί για χάρη των λύσεων να δημιουργείς λύσεις οι οποίες, προσοχή αυτό που θα πω, να είναι χειρότερες από τα εφιστάμενα status quo. Διότι εκεί πάμε. Η λύση στην οποία γίνεται αναφορά δεν πρόκειται περί της σωστής λύσης, αλλά ανατρέπει μεν τα εφιστάμενα status quo, αλλά εξυπηρετεί αυτό που ονομάζει η Τουρκία αναθεωρητική πολιτική, δηλαδή δημιουργεί νέες νομικές γεωπολιτικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, Τουρκίας-Κύπρου.
Ξέρετε, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας και θέλω να κλείσουμε με κάτι το οποίο αφορά στην ομογένεια, αγαπητέ μου, δόκτωρα Γιάννου Χαραλαμπίδη. Τα κατάφερε, είναι κατά το 90% κυπριακής καταγωγής Έλληνες, αυτοί οι οποίοι έχουν διαμορφώσει μια ομάδα νομοθετών στις ΗΠΑ που γνωρίζει την Κύπρο, την έχει επισκεφθεί, γνωρίζει τα ελλαδοτουρκικά ζητήματα και στέκει ξεκάθαρα απέναντι στην επιθετική, την αναθεωρητική Τουρκία. Μέσα από όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε νωρίτερα, αισθάνεστε ότι αδυνατίζουμε την προσπάθεια αυτών των αδελφών εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, σε παγκόσμια κλίμακα?
Θα σας απαντήσω ως εξής. Το 2002 κάλυψα τα γεγονότα ως πολεμικός ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή και συζητούσα με Ισραηλινούς διπλωμάτες για το ρόλο του εβραϊκού λόμπι διεθνώς σε σύγκριση με το ρόλο του ελληνικού λόμπι διεθνώς. Οι Ισραηλινοί παραδέχτηκαν ότι είμαστε πιο ισχυροί, αλλά μετατρεπόμαστε σε πιο αδύνατους από αυτούς για τον εξής λόγο, όπως με εξήγησε. Εμείς, μου είπαν, έχουμε εθνικό κέντρο το οποίο δίνει γραμμή ανά τον κόσμο. Ενώ εσείς έχετε ισχυρά λόμπι, ισχυρές παροικίες, πιο ισχυρές από τις δικές μας, αλλά έχετε ανίσχυρο εθνικό κέντρο.
Τα είπες όλα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου, αγαπητέ μου Γιάννο Χαραλαμπίδη.
Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.